Татар башкорт дөньясы яңалыклары белән таныштыруын дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Бу айны Русия төбәкләрендә шагыйр Габдулла Тукайның 125 еллыгы уңаеннан төрле чаралар уза. Шундый бәйрәмнәрнең берсе ерак көнчыгышта Сахалин утравында да оештырылды. Аны Көньяк Сахалинский татар милли мәдәни мөхтәрияте һәм дуслык төркеме әгъзалары әзерләде. Тулырак итеп хәбәрчебез Ирата Җиева сөйли.
Кичәдә катнашучылар Габдулла Тукайның тормыш юлы, иҗаты турында чыгыш ясадылар. Аның шигыренә язылган җырлар башкардылар, шигырьләрен укыдылар. Сахалиннан Вәсилә Хуҗина сөйли.
Кичәдә бик өлкән яшьтәге апалар һәм абзыйлар да, яшьләр дә катнашты. Һәр вакытта ашя Южно-Сахалинск шәһәренең 8-нче мәктәп укытучысы Наҗия Иванченко үзенең укучылары белән килгән иде. Кичәдә Тукайның тормышы, иҗаты турында сөйләдек. Әлбәттә, инде урысча һәм татарча алып бардык. Кичәне алып баруда Наҗияның өлеше бик зур булды. Һәм монда катнашучылар үзләренең яшь якта истә калган шигырьләрен бик кызык итеп сөйләделәр. Мәдинә Шарафуллина, мәсәлән, балалар җыры «Карлыгачны» искә төшереп җырлады.
Бу онытылмаслык балачак. Һәр кеше дә үзенең нәни чагын искә төшерә. Менә мин сезгә хәзер үземнең балачакта өйрәнгән «Карлыгач» җырын җырлап күрсәтәм.
Күптән түгел минем тәрәзә капкачым, оя итте минем сөйгән карлыгачым. Ул төн буе аузы белән балчык ташый, балчык белән матур итеп оя ясый.
Сәмирханов Хәлим парадны җырлады. Галиева Флюравыз Акбайны сөйләде бик кызык иттереп.
Әйдә лә Акбай, ирәм син, арт аягың белән тор. Аума, аума, туп туры тор, төз утыр, яхшы утыр. Ни казаплыйсың болай син, мин әле бик кечкенә, мин туганга 2 ай булыр я 3 кенә. Юк, кирәкми, мин ирәнмим, минең уйнысым килә. Шул болыннарда ятасым, шунда аунысым килә. Ах, сүләр май, тырыш яшләй, зурайга зайсыз ул. Картайып каткач буыннар, эш белү уңайсыз ул.
Халидә әбибез бишек җырын киләде. Тагын бик олы яшьтә безнең Габдулла абзыебыз бар, бик тәртле бабай. Ул хәзерге көндә дә актуаль темага Тукайның бер шигырын сөйләде. Әлбәттә инде, яшь чактагы истә калган шигырьләрне, әкиятләрне искә төшереп утыру, менә боларны сөйләү үзе бер кызык күңелле булды һәм Тукайга багышланган бәйрәм чаралары әле дә дәвам итә. Күргәнегезчә, без Сахалинда да Тукайыбызны искә алабыз.
Сез Көньяк Сахалинский шәһәреннән Вәсилә Хуҗинаны тыңладыгыз. Озатлык радиосы өчен ерак көнчыгыштан Ирата Җиева.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Габдулла Тукайның 125 еллыгы уңаеннан Казанда, Башкортстанда һәм Русиянең башка төбәкләрендә узган чаралар турында безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Анда шулай ук Казанда узган шигырь бәйрәмен тасвирлаган видео да урнаштырылган. Адресыбыз www.ozatlyk.org.
Мин